Ag ons, net vir die wat dalk besoek, ons as gemeente is een bietjie op die oomblik besig om te gesels na, om te kyk daaroor die praktiese funksionering van ons as 'n gemeente, en die skrif wat ons gelees het, wat daarby aanpas, staan in Spreuke. Ek wil net vinnig weer oopmaak by Spreuke 3, en julle net herinner waar ons begin het. Spreuke 3 vers 3. En ek het al vanoggend in my voorbereiding die boodskap wat die Here op my hart gelos het, het ek al vanoggend in die helfte gedeel, maar ek dink ek gaan hom weer in die helfte deel. Ons kan maar later op 'n ander dag weer aangaan met hom. Kom ons lees in Spreuke 3 vanaf vers 3. Let not mercy and truth forsake you. Bind them around your neck, write them on the tablet of your heart, and so find favor and high esteem in the sight of God and man. En dis die hart van ons in hierdie begin van die jaar om die Here se aangesig te soek, that we will have mercy and truth in our hearts and around our necks, so that we will have favor with God and man. Ons kan aan, ek wil miskien ons vers 5, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge him and he shall direct your paths. En ons as 'n gemeente is op 'n plek waar ons die Here vir sy leiding vra, sodat hy ons rigting en ons tree wat ons gee sal direct, en dat hy in beheer van dit sal wees. And we do not want to lean on our own understanding. En dis die plek waar ons is. En die tema waar ons vanoggend praat, gaan oor leierskap. En het gaan oor specifiek Bybelse leierskap. Ek dink ons het laas week van mekaar gesê dat the body size of the structure determines the health and the size of the body. Ek het weer lees. The body size is always determined by the size and the strength of the structure. So, as ons nie die struktuur in plek het om die liggaam te onderhou nie, of ons nou van ons besigheid praat, en of ons van ons as gemeente praat, en of ek as van my huisgesin praat, it's the same principle right through. En iets wat ons saam met dit moet onthou, is dat struktuur kan nooit verhouding vervang nie. En daarom, of het vir jou besigheid is, en of het vir ons gemeente is, ek dink ek het laaste week vir julle gesê, navorsing bewys dat wanneer persoonlike verhouding, diep en opregte verhouding in die gemeente nie bestaan nie, raak die gemeente oneffektief. Dit is die een mees korrelerende faktor van of gemeentes effektief is in die roeping wat God op gemeentes het, en of hy oneffektief is. Whether there is intimate relationship within the body. En as dit ontbreek, ontbreek effektiwiteit en een getrouheid aan die roeping waarvoor die Here ons geroep het. En daarom bly verhouding die basis van alles. Ek het, vind ek sommer een tabel opgetrek, miskien moet ek het, ek gebruik eindelijk nie meer deesdae PowerPoint, want dit, vraag hoe daar achter, hulle moet dit insit. Ek gaan dit miskien net opsit, dis dalk een bietjie duideliker. Ek dink die PowerPoint se naam is Bybelse Leierskap. Maar ek wil vanoggend, ek luister in die week na iemand, en hy het 'n boek geskryf, More Than a Fan, en ek het so gehou van die ding waar hy praat, hy sê, are you a fan or a follower of Christ? En ek wil nie lang oor dit praat nie, maar vanoggend gaan dit ook vir ons 'n uitdaging wees. Hy sê, nadat die Here vir hom hierdie ding oopgebreek het, hy sê, in die gemeente waar hulle behoort, het hulle altyd net die makkelike gedeelte van die gospel gepreek, en hoe voordelig het vir ons aardse bestaan is, en hoe lekker het is om by die Here te wees, en hoe aangenaam het is, en hoe hy altyd ons probleme oplos. Hy sê, tot die Here vir hom gesê het, are you a fan or a follower? Hy sê, in die vraag, hy sê, hoe het sien is, sit ons op die paviljoen, en ons geniet ook die wedstrijd wat aangaan, en die voordele van die wedstrijd, of speel ons self? And when we are a fan, ons is nabij genoeg om die voordele van die gospel te ontvang, but we're not committed to follow. En hy sê, nadat hy nou begin, die Here het sy hele manier van bediening verander, en nadat hy begin bedien het, tel hy ergens op, maar iemand kom nie meer na die gemeente toe nie, en hy dink maar hy wil leer, hy bel die ou, hy vra of hy hom kan kom sien, en hy gaan besoek die ou, en hy sê, deur die gesprek sê die ou een sin, en hy sê, dit bevestig eindelijk vir hom, wat het beteken, to be a fan, or a follower of Christ, en die ou sê vir hom, ek hou nie meer van sondagoggend, it interferes with my life, it interferes with my life. Sjoe, en dit het my, en ek wil vanoggend vir jou uitdaag, if it does not interfere with your life, you're a fan. En vanoggend gaan ons uitdaag, nie net as 'n liggaam, nie, dit gaan jou uitdaag in jou besigheid en in jou werkplek. En soos ek sê, ek wou oor Bybelse leierskap vanoggend afgesluit het, maar ek weet ons gaan dit nie reg kry nie. Ek sien dat ons in 'n wêreld is waar alles relatief raak. Daar's nie meer, soos die Engelse sê, moral absolutes nie. Daar's nie meer vaste grense en standaarde nie. Everybody to his own liking. En ek wil julle uitdaag om na die lande te gaan waar daar tirannie aan bewind is. En gaan lees 'n bietjie op die pad wat het volg om by tirannie uit te kom. En ek wil die voorstel maak wat jy gaan vind is die volgende. Eers is ons samelewing relatief ten opsigte van alles. Waarheid bestaan nie meer nie. Die volgende punt wat gebeur is, mense raak apaties. Ons raak op 'n afstand van alles wat om ons aangaan. Elkeen vir homself. Die volgende stap waarna toe dat oorgaan, is eintlik 'n plek van 'n lafhartige onverantwoordelikheid. Niemand is meer verantwoordelik aan niemand nie. En ek wil sê, ons land, denk ek, is baie na aan dit. Ons is al voorbij die plek van apaties. Ons is lang al apaties. En wat volg op die plek waar daar hierdie type van apatiese onverantwoordelikheid is, is vir individue of groepe om 'n tirannie te vestig. En die ding wat my uitdaag op die oomblik in ons samelewing is die gebrek aan leierskap. Ek moet seker nie sê die gebrek aan leierskap nie, ek dink die gebrek aan Bybelse leierskap. En dit geld vir elke aspek en area van ons samelewing. En julle gaan hopelik met my saamstem as ons klaargesels is dat ons het 'n gebrek aan Bybelse leierskap. As ons sien wat vra Bybelse leierskap van ons en wat ons ervaar en sien op die oomblik van leierskap. En ek voel wat die Here ook wil hê wat ons vanoggend moet besef is dat elkeen van ons wat hier sit is in 'n area van ons lewe moet ons leiding neem. En daarom is vanoggend nie vir hier vir iemand wat die MD van 'n maatskappy is of vir my of 'n selleier nie, maar wat ons vanoggend oor praat is belangrik vir elkeen van ons wat hier sit. Paulus sê wanneer jy Jesus begin volg, raak jy outomaties 'n leier. In 1 Korintiërs 11 vers 1 sê hy, wees my navolgers soos wat ek dit ook van Christus is. En dis amper vir my die definisie van leierskap is, ons moet altyd, om te kan lei, moet jy volg. As jy niemand volg nie, watter autoriteit het jy om te verwag iemand anders moet jou volg? En ek sê weer, hierdie wat ons oor praat is waar vir die sekulêre wêreld of vir die wêreld daar buite en vir ons as 'n gemeente ook. Daar is die Bybelse eienskappe van 'n Bybelse leier. Almal is volgelinge terwyl in die wêreld is elkeen sy eie wet. Hy is net verantwoordbaar aan homself. Hy volg niemand nie, wat dit beteken as ek niemand volg nie, is ek nie verantwoordbaar aan iemand nie. 'N Bybelse leier fokus op God se wil, terwyl 'n wêreldse leier fokus op mense of op sy eie wil. 'N Bybelse leier vrees God, wêreldse leiers vrees gewoonlik mense. Dit is 'n bietjie ongelyk. 'N Bybelse leier dra God se visie en 'n wêreldse leier het gewoonlik maar net sy eie visie. En niks meer as dit nie. Ek dink 'n moeilike ding vir ons om te verstaan vanuit 'n demokrasie uit is dat Bybelse leiers word deur God aangestel en dat wêreldse leiers of deur mense of sy eie mag of posisie sorg dat hy in leierskap kom. En dit is in kort die verskil tussen Bybelse leierskap en wêreldse leierskap. En ek wil julle uitdaag om hierdie beginsels in julle besighede ook toe te pas, in julle werkplekke toe te pas. 'N Mens sien hierdie laaste punt, is my interessant om deur die Bybel te gaan kyk hoe dat God, hy het nie vreeslik respect vir familiestruktuur en dat die oudste een oorneem nie. Ons sien hoeveel keer dat die tweede oudste oorneem, of dat die Here kom en hy stel eenvoudig heeltemal 'n ander familie aan om oor te neem. En daarom is Bybelse leierskap word altyd deur God aangestel en nie deur mense nie. En daarom, as ons die regte leierskap in plek wil hê, is dit belangrik dat ons by die Here moet hoor, wat is sy wil ten opsigte van onsself of ten opsigte van 'n bedieningsarea. So toe ek begin dink oor leierskap, toe kom daar van my drie vrae. Ek het vanoggend toe ek het kort gesny 'n vierde vraag bygekry. En die vier vrae wat ek wil antwoord vandag en volgende week is die volgende vier vrae. Die eerste vraag is: wat is die profiel van 'n leier? Dit beteken watter eienskappe sien ek in 'n leier? Profiel is vir my 'n beter, want ek wil hê ons moet sien dat iemand die profiel van 'n leier kan hê, maar nie noodwendig die eienskappe van 'n leier nie. Ons sal nou sien as ons die verskil tussen 'n profiel en die karakter van 'n leier oor gaan praat. So ek het gevra, wat is die profiel en die karakter van 'n leier? Die tweede vraag wat ek gevra het is, wat is die verantwoordelikheid van 'n leier? Die derde een is, wie plaas leierskap in posisie? En die laaste vraag wat ek wil hê wat ons moet antwoord is, wat is ons verantwoordelikheid ten opsigte van ons optrede en omgang teenoor leierskap? So jy het die vier vrae wat ons gaan antwoord in die volgende twee Sondae. Wat is die profiel en die karaktereienskappe van 'n leier? Is dit daarop? O, daar's dit. Wat is die funksie van leierskap en wie plaas leiers in posisie? En die vierde een wat ek wel wil bysit is, hoe gaan ons om met ons optrede ten opsigte van leierskap, teenoor leierskap? Kom ons gaan staan vinnig stil by, ek gaan net die eerste vraag behandel vandag en daaroor praat. Die belangrikste profiel van 'n leier is sy identiteit. Die eerste vraag wat enige iemand en wat elkeen van julle moet afvra is, wie is ek? As jy nie die vraag kan antwoord van wie jy is nie, weet jy nie wat jou identiteit is nie, en weet jy nie van uit watter posisie uit jy moet leiding gee nie. En daarom is dit belangrik dat elkeen van ons in hierdie week moet gaan neerskryf, wie is ek? En as ek 'n paar punte kan gee wat ons kan help hierin is, wat is jou passie? Wat is jou talente? Waar is jou gebrokenheid? Elke leier moet ook die areas waarin hy nie goed is nie, moet hy ken en kan sien. Ek dink wat belangrik is van 'n Bybelse leier is dat hy moet hy weet dat hy 'n beelddraer van God is, dat hy sy verteenwoordiger is, en dat hy 'n erfgenaam is van alles wat Christus deur die kruis bewerkstellig het. Hier is amper 'n preek in elke punt wat ons maak. Jesus se antwoord toe hulle hom soek, toe sê hy, weet u nie dat ek met die dinge van my Vader besig is nie? Jesus het geweet wat sy roeping is. Hy het geweet hoekom hy hier is. Staan in Lukas 2 vers 49. Ek gaan nie nog iets oor identiteit sê nie. Dit is belangrik dat jy weet wat jou identiteit is. In wie vind jou identiteit? Ek dink ons het laas jaar se einde, as ek reg onthou, gepraat daaroor dat in die wêreld, ek is bang ek onthou nie, ek wil dit eintlik nie aanhaal nie, dat in die wêreld word ons identiteit gevorm op die oomblik deur die prestasies wat ek behaal, die posisie wat ek beklee, en ons voorkoms. Is ek reg? Dit was die drie goed wat ons gesê het. Dit is wat ons identiteit in die wêreld bepaal. Maar Christus bepaal ons identiteit as ons kinders van hom is, en nie hierdie drie dinge nie. Want hierdie drie dinge hou ons besig met iets wat nie vervulling bring in die lewe nie. So is belangrik om te kyk, wat is jou identiteit? Vir 'n Bybelse leier is waardes en die motivering belangrik. En die vraag wat jy hier moet vra is, wat is die bedoelings van jou hart? Wat is die bedoelings van jou hart? Want ons waardes bepaal wat ons oortuiging is. Ons oortuigings bepaal wat ons voornemens is. Ons voornemens bepaal ons aksies. Kan julle sien dat die waardes wat in jou is, bepaal op die einde jou aksies. En daarom is het belangrik dat jy moet vra, wat is jou waardes en jou motivering? En vir 'n Bybelse leier, en ek word uitgedaag om dit toe te pas in my besigheid, om te sê, in my besigheid en hier in die gemeente, heg ek geen waarde aan erkenning nie. Ek heg nie waarde aan roem en aan posisie nie. Ek heg nie waarde aan titels en mag en materiële gewin nie. Moet ek het herhaal? Dit is waaraan 'n Bybelse leier geen waarde heg nie. Gaan het herhaal, erkenning, roem, mag, titels, posisie en materiële gewin. If we follow Christ, we lay down this, dan word het neergelê. Ons sal nie 'n Bybelse leier wees, as hierdie dinge in ons lewe 'n groot en 'n sterk posisie inneem. En ek wil weer sê, ons moet onthou dat die waardes en die motivering wat in ons hart leef, bepaal ons aksies en gedrag. En daarom is het belangrik dat ons by die Here moet stil word, om ons vry te maak van hierdie dinge. Ek dink die volgende punt wat belangrik is by die profiel van 'n leier, is sy prioriteite. 'N wêreldse leier se prioriteite bepaal hy self, of sy omstandighede. Maar 'n Bybelse leier se prioriteite word deur God bepaal. En ek wil julle uitdaag, ek het eendag 'n bietjie as ek bietjie gekonfronteer met wat dit is wat Paulus se prioriteite was. Maar ek was in die moeilikheid na die tyd. En as ek reg onthou, was die toets gewees, waaroor praat Paulus? Waaroor droom hy? Waaraan spandeer hy sy tyd? En waarin gaan Paulus se geld? En dan vraag ek myself af, wat gebeur in my lewe? Wat maak my opgewonde in die lewe? Waaroor droom ek in die lewe? En as ek moes eerlik wees op die stadium toe ek hierdie vraag moes antwoord, te besef ek dat ek 'n wêreldse leier is en nie 'n Bybelse leier nie. En daarom, in kort, as God ons prioriteite vorm, is ons prioriteite in die volgende volgorde. Eerstens is God in my lewe. Tweedens is my familie. Derdens kom dit by my kerk en my bediening. En vierdens is dit my werk. En die hartseer vir ons is, dat ons werk staan meeste van die tyd eerste in die ry, as gevolg van die vereistes wat ons werkplek aan ons bied. En dis iets wat ons laas jaar se einde en hierdie jaar se begin gesê het vir mekaar, is waarvoor ons die Here vertrou, is dat hy in hierdie jaar vir ons gaan leer hoe om Bybels met ons werk en ons werkplek om te gaan, sodat dit die regte posisie in ons lewe inneem en nie alles oorheersend in ons lewe is nie. Prioriteite vir 'n Bybelse leier is belangrik. Ek dink die volgende punt wat ek net vinnig by wil stilstaan is die aanspreeklikheid van 'n Bybelse leier. 'N wêreldse leier is baie keer aan niemand aanspreeklik nie. He's a law unto himself. En daarom sien ons ook wat in ons samelewing met verskillende regerings, ons kan deur maatskappye, die misdaad deur persone in magsposisie was nog nooit groter as wat dit op die oomblik is nie. En dit kom van 'n plek, ons is nie aanspreeklik aan iemand nie. En wanneer ek 'n Bybelse leier is, is dit jou verantwoordelikheid om aanspreeklikheid rondom jou in plek te plaas. As jy 'n posisie in jou maatskappy beklee, waar jy agterkom, hier's nie aanspreeklikheid nie. As jy Bybels wil optree, gaan jy sorg dat daar aanspreeklikheid in plek is. Wanneer ons aanspreeklik is, beteken dat ons lewe is deursigtig, en ons word omring. Eerstens wil ek sê, ons is aanspreeklik, eerstens aan God, en tweedens is het belangrik dat jy aanspreeklik is aan betroubare mense rondom ons. Ek sien baie keer dit in ons samelewing dat iemand aanspreeklik is aan ander mense, maar hulle is allemaal ewe skelm. So die aanspreeklikheid beteken vir hulle niks nie. Okay, dit beteken niks nie. Jy moet aanspreeklik wees aan betroubare mense. En soms maak ons dieselfde fout. Ons wil nie aanspreeklik wees aan iemand wat vir ons gaan sê wat ons nie wil hoor nie. En as jy wysheid mee in die lewe wil omgaan, moet jy sorg dat jy aan iemand aanspreeklik is wat vir jou gaan sê wat jy nie wil hoor nie. Ek wil graag net vinnig Romeine 12 vers 1 lees en dit gaan oor die volgende eienskap, die volgende profiel wat in plek moet wees in 'n Bybelse leier. En dit is dat hy, die Engels praat van ziel. Die Afrikaans neem ek aan as passie, krag, geesdriftig sal wees. Daar moet ziel in 'n Bybelse leier wees. Romeine 12 vers 11. There is not lagging in diligence, he is fervent in spirit serving the Lord. He is fervent in spirit serving the Lord. En wanneer ek 'n Bybelse leier is, is daar 'n passie en 'n geesdrif in my lewe teenwoordig. There is a zeal for God and for his kingdom. Ek dink die laaste een wat ek wil net sien is, wanneer ons 'n Bybelse leier is, dan vermenigvuldig ons dit wat die Here in ons lewe doen in iemand anders se lewe. Ons lei werklik wanneer ons iets kan toevoeg tot 'n ander persoon se lewe. En wat ons baie keer sien is, iemand sal 'n magtige koöperasie opbou en die dag as hy dood is, ons het niemand om oor te vat by hom nie. Wat dit eintlik sê is, hy was nie 'n goeie leier nie. Because he has to multiply that principles into somebody else's life. So, hierdie is die profiel, as ons 'n leiers wil groei, is dit die profiel waarin ons moet groei. Ek gaan vinnig met julle, ek weet die oggend is lang, ek wil vinnig met julle deel die karaktereienskappe. Ek gaan nie baie op hulle uitbrei nie. As julle die skrifte wil neerskryf in 1 Timoteus 3 vanaf vers 1 tot 12, 1 Timoteus 3 vers 1 tot 12, as ook hoofstuk 4 vanaf vers 1 tot 7, en Titus 1 vanaf vers 5 tot 9. Hier kan ons gaan lees wat die woord vir ons leer, wat is die standaarde van Bybelse leierskap? Wat is die plek van volwassenheid wat ons moet? En hier kan ons sien, dit is die karaktereienskappe wat 'n leier nodig het. Ek gaan net vinnig deur hulle hardloop. Spreuke 29 vers 18 sê, wanneer daar geen openbaring is nie, verval die volk in bandeloosheid. Ek praat so 'n maand terug met 'n Amerikaner, en weet julle wat pla my van wat ek hoor by hom, is dat die mense wat in beheer is, en wat regeer, dink net aan die termyn waarmee hulle besig is. Dit gaan net oor hierdie termyn, sodat ek weer verkies kan word. Wat die resultate is van dit wat ons besluit oor 10 en oor 20 jaar, maak nie van hulle saak nie. Hulle weet wat gaan gebeur as gevolg van dit wat hulle in plek stel, maar hulle dink nie daaroor nie. Want vir hulle gaan dit net oor die korttermyn gewin. Hulle is net in dit vir wat dit hulle kan wen daaruit. Dit gaan nie oor die mense wat hulle moet dien nie. En daarom is dit nodig dat Bybelse leiers visie moet hê. Dat hulle God se visie sal hê en nie hulle eie visie nie. Ons weet dat 'n visie getoets gaan word, en iets wat ons moet leer is dat 'n pessimis kan nooit 'n inspirerende leier wees nie. En daarom, as jy baie negatief is en baie pessimisties is, moet jy vir die Here vra, wat is die wortel daarvan, sodat hy dit kan genees. Want jy moet 'n inspirerende leier wees. En as 'n mens te pessimisties in die samelewing is, kan jy dit nie wees nie. Ek dink een van die belangrike goed wat ons nie sien nie, is 'n leefstyl wat sorg dat die visie wat ons het, gerealiseer word. Ek wil dit weer sê, ons leefstyl, die belangrikste ding van hierdie ding, as dit gaan oor visie is, as jou leefstyl, dit nie realiseer nie, dit gaan nie op 'n ander manier gebeur nie. Jy moet 'n leefstyl aankweek, wat jou visie gaan realiseer. Ek wil sommer vinnig herder en diensknegt saam na kyk, dis iemand wat na die skape omsien, dis iemand wat hulle beskerm, dis iemand wat op die uitkyk vir hulle is, en daarom in jou werkplek is dit 'n plek waar ek verby beweeg van wat iemand se posbeskrywing sê, wat sy doelwitte is, en wat sy meting ten opsigte van dit is. As jy 'n Bybelse leier is, het jy 'n groter verantwoordelikheid teenoor die mense onder jou as net dit. Daar's 'n plek waar ek op vir hulle uitkyk. Daar's 'n plek waar ek vir hulle omgee. Daar's 'n plek waar ek kom om hulle te dien. 'n Bybelse leier is 'n diensknegt is vir my een van die belangrikste eienskappe daarvan. Iets wat ek hier neergeskryf het, wat ek gelees het, is voordat jy kan lei, moet jy bereid wees om iemand anders se visie te dien. As jy nie bereid was om iemand anders se visie te dien nie, kan die Here jou nie bevorder na 'n plek toe waar jy kan lei nie. En daarom is dit nodig dat ons getrou is in die plekke waar ons is en waar ons op die oomblik ons bevind. Ek wil graag, ek gaan dit lees, maar dit is 'n ongelooflike mooi gedeelte, lees Filippense 2 vers 3 tot 8, as het gaan oor hierdie gesindheid van om 'n diensknegt te wees. Die regte gesindheid moet in ons wees. Ons het so ruk terug gepraat oor Jesus wat sy voete van sy disippels gewas het. En die skrifgedeelte, ek dink is vers 3 in Johannes 13, wat sê, hy kom van die Vader en hy weet nadat hy na hom toe teruggaan. En die belangrike ding daarvan is, Jesus' identiteit was gevestig. En daarom kon hy maar ouens se voete was, wat hierdie mis in die strate gestap het. En kon hy maar aan die kruis gesterf het en toelaat dat die mense hom slaan. Want sy identiteit was gevestig, hy het geweet waarvan af hy kom, en hy het geweet waar hy nou op pad is. En hy was nie onseker in homself nie. En as daar onsekerheid in homself was, is het gewoonlik vir ons moeilik om iemand anders te dien. Daarom is het nodig dat ons dit ook aanspreek in ons lewens. Integriteit, ons lewe in 'n tyd waar integriteit nie meer belangrik is nie. Ek wil vinnig sê, ons het 'n plek van emosionele integriteit. Emosionele integriteit is 'n plek waar liefde bo als geld. Intellektuele integriteit is 'n plek waar ons eensgesind is. En wilskrag integriteit is 'n plek waar ons dieselfde besluite neem. En ons moet seker maak dat ons in verskeie areas van ons lewe integriteit het. Integriteit neem ons hele lewe in beslag. Daarom is daar 'n plek waar ek beheer oor my emosies neem as gevolg van integriteit. Daarom is daar 'n plek waar ek beheer neem oor my gedagtes as gevolg van my integriteit. Daarom is daar 'n plek waar ek beheer neem oor my optrede as gevolg van my integriteit. En dis die verskillende areas waarin ons integriteit moet groei. Uit jou vermoë, en van my kinders sê nou dag vir my, hy sê, hou net van werk solank as wat dit lekker is. Ek sê, uitvind lê voor. En daarom is daar 'n plek van uit jou vermoë. Wanneer ons met iemand disipel, wanneer ons in ons werkplek is, is daar 'n plek van uithou en aanhou tot die einde toe. Wysheid, Paulus 8, wysheid baie hoog. Ek sien in die westerse kultuur, sien ek dat ons al meer kennis het. Maar ek wil die stelling maak, ons het al minder wysheid. Ons het al meer mediese kennis, maar siekte neem net toe. Ons het al meer wetenskaplike kennis, maar armoede groei by die dag. En daarom is wysheid is toegepaste kennis. As ons kennis nie reg kan toepas nie, het ons nie gevorder nie. We need to come to a place of wisdom. En waar Willem begin het, wysheid kom van die Here af. Nie van 'n ander plek nie, hy is die bron daarvan. Daar is 'n plek in 'n Christense lewe waar uitnemendheid belangrik is, waar detail belangrik is. En as ons iemand se lewe wil bestudeer waar detail en uitnemendheid belangrik is, was dit Daniël gewees. Gaan lees Daniël en gaan sien hoe dat Daniël dit in die lewe uitgebeeld het. Die laaste punt wat ek mee wil afsluit is dat 'n Bybelse leier spandeer tyd in gebed. Hy spandeer tyd in intimiteit voor die Here. Ons bid vir ons volgelinge. Ons bid vir die pad vorentoe. Ons bid vir ons verhoudings. Ek het hier neergeskryf, ons staan teen die volgende dinge. Ons beveg die onmin in verhoudings. 'n Bybelse leier laat nie toe dat daar onmin in verhoudings is nie. En wanneer dit daar is, dan los ons dit op. Ons laat dit nie net na nie, dit gaan nie verdwyn nie. 'n Bybelse leier het die moed om aan onmin in verhoudings te werk. 'n Bybelse leier spandeer tyd in gebed, sodat negatiewe denke en negatiewe optrede nie in sy lewe toegang vind nie. Hy spandeer tyd in gebed, sodat hy openbaring en van die Here kan hoor. Ons bid vir ons volgelinge. En ek wil afsluit daarmee om te sê, dat elkeen van julle wat hier sit, is geroep om leiding te neem. As jy hier is, en jy is getroud, as jy 'n man is, moet jy leiding van jou huis neem. As jy 'n ma is, moet jy leiding neem vir jou kinders. Jy is dalk in 'n vriendekring, jy is in 'n werkplek waar jy leiding moet neem. En daarom moet ons hierdie eienskappe en hierdie profiel wat ons nodig het om goeie leiers te wees en Bybelse leiers te wees, gaan spandeer tyd daaraan. Soos ek sê, ons kan 'n jaar spandeer om net oor die goed te praat wat ons vanoggend met mekaar vinnig gedeel het. Ek kan nie onthou wanneer ek met Anton praat, hy vra was jou week, ek sê ek het 'n slegte week gehad. Hy sê nou, wat is so sleg? En weet jy, ek het nadat ek met hom gepraat het, stoei ek verder, nou wat was so sleg aan my week gewees? En dit is hierdie ding waar ek glo waar ons as gemeente by breekpunt is. Nie breekpunt nie. By 'n vurk in die pad is. As ons nie Bybelse leierskap kan vermeerder nie, is ons diep in die moeilikheid. We need to have attention to that. Ons moet 'n fokus daarop hê en ons kan nie onverantwoordelik daarmee omgaan nie. En elkeen van ons wat hier sit vanoggend moet gaan werk deur hierdie dinge. Die liggaam op die oomblik waarin jy behoort, het nodig dat jy groei in hierdie area van jou lewe. Want ek sien dat die liggaam groei en ons kom by die uitdaging waar ons bly akkuraat groei en dat ons in volwassenheid eerder sal groei as in grootte. Maar om in volwassenheid te groei beteken, daar moet mense toegerus en gelei word. En daarom is dit so belangrik dat elkeen van ons nie kan dink, ons kan vir altyd maar aangaan soos ons nou aangaan nie. Want ek weet ook, daar's mense wat nie die Here ken nie, wat God natuurlik wil toevoeg tot enige deel van sy liggaam in hierdie omgewing. Maar hoe kan hy hulle toevoeg, as die wat hier is, nie groei en toegerus word nie? En daarom is die verantwoordelikheid by elkeen van ons, dat daar verandering en verantwoordbaarheid in ons eie lewe ten opsigte van Bybelse leierskap sal wees, sodat die Here mense kan toevoeg om toegerus te word, sodat sy koninkryk in 'n groter mate kan kom in ons area. Kom ons maak ons oë toe. Vader, baie dankie dat ons vanoggend U naam kan aanroep. En vir U kan dankie sê, Here, dat U Jesus die volmaakte leier was. En vanoggend kom ek net en ek kom bely dat, Here, dat ons eie drome en dit wat vir ons belangrik is, Your word calls it idols. Die afgode wat ons dien, ons weghou van 'n plek van Bybelse leierskap. Daarom kom bely ek dit vanoggend, Here, namens myself en namens ons gemeente voor U. En ek wil vir U vra, Here Jesus, dat U vir ons sal lei en sal wys wat die afgode in ons lewe is. Sodat ons in die plek van diensbaarheid kan instap wat U vir ons elkeen bedoel het. 'N Plek, Here, waar ons beter aan toe sal wees as waar ons eie drome en ons eie afgode jaag. Ek vra dat U vir ons in hierdie week sal seën, Vader. Ek bid dat ons U stem sal hoor, dat ons gehoorsaam sal wees. Here, dat U met elke area in ons lewens wat nou van toepassing is in elkeen van ons lewe ten opsigte van leierskap, dat U vir ons leiding sal gee ten opsigte van dit, Vader. Want net weer eens U seën oor hierdie gesinne en hulle families, die oupas en oumas uitspreek, Here, van hierdie twee mooi kinders wat ons vanoggend voor U gebring het. En ons verklaar in die naam van Jesus, Vader, wanneer hulle oud genoeg is en wanneer hulle verstaan dat hulle ook vir U sal kies en U sal volg met hulle hele hart, in die naam van Jesus vra ons dit. Amen.